이 라디오 이주기 아메리카 이 라디오 이주기 아메리카 이사람이 아니라 이 워싱턴 DC 목키로 내 이름 기한관다 마람치 주티메스 모두 제자마트위 모니코마나 페데리케 모니키제 모론디 코미리카네 코미롱고 미구피아 쇼트웨브 코메티로 미롱 유나즈위리 미롱 타투니 미 나미롱네 니미 모르관다 투리쿠 FM 자나 카네니 유치비타투 이주기 아메리카 이카제 마쿠리아초 요쿠리사하 과티구리의 칸디 투게 구시키리즈와 남겐즈와 차로이즈 비기리만
Maramutse Frederic tu yahere kuyavugwa mu karere kibiyaga binini mu yavugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abakuru b'ibisirikare byo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC barabunanye mu biganiro ejo ku munsi wa kabiri ibiganiro bitumbere gushira hamwe igisirikare cy'akarere kizoba kijejwe kugarukana umutekano mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo byabereye mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'icyo gihugu abakuru b'ibyo bisirikare bya EAC bavuze ko baganiriye ku kuntu izo nteko zizokorana ariko nta birenze ivyo byashikirijwe igice kinini cyo mu buseruko bwa RDC kiri mu rutavana ko rw'ibitero by'imihari yitwaje ibirwanisho yama yagandaguye abasivile ako gace gasangiye imbibe na Uganda, u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitari muri EAC. Uganda iza yarungitseyo abasirikare kurwanya umuhari w'iterabwoba ADF ku butumire bwa leta ya Kongo. Abakuru b'ibyo bisirikare bavuze ko izi nteko zizofasha kurwanya mu buryo bwose bushoboka imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ahandi havugwa inani z'abasirikare zigwanya iterabwoba ni muri mu karere ka Chade umugwi inteko zavuye muri Nigeria, Nigeri, Kamerune na Chade nyene wavuze ryo ku munsi wa kabiri ko wishe abajihadiste barenga amajana 8 mu kiringo cy'amezi abiri mu karere k'ikiyaga Chade. Ibihugu bine hamwe na Benin byashitse hamwe aba basirikare mu 2015 kugira bagwanye umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu gwanira mu karere ko mu burengero bwa Afrika. Runani rw'abasirikare kandi rwavuze ko rwishe aba jihadiste amajana 85 hagati ya matariki ya 28 z'ukwa gatatu na 4 z'ukwa gatandatu. Bavuga ko bishimira umwimbu wavuye muri ibyo bikogwa bya gisirikare. Abasirikare hafi 300 nibo bagize uruhara muri ibyo bitero kandi barafashe canke basambura imodokari 44 amapikipiki 22 hamwe n'inkoho mu bitero byo bakoze ku butaka mu mazi hamwe no mu kirere. Hanze y'umugabane wa Afrika muri Iran harishwe abanyororo 12 bo mwibohero ryo mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu abo banyororo bishwe na leta. Ibi byatumye abaharanira gateka ka muntu bagira ubwoba kukwiyongera kw'ibitigiri by'abicwa muri Iran banyonzwe abagabo 11 hamwe n'umugore umwe bagiriwe n'ivyaha bijanye n'ibiyayura mutwe canke ubwicanyi ni bo banyonzwe. Ishyirahamwe ryo muri Iran riharanira uburenganzira bwa muntu rifise icicaro gikuru muri Norvege ryavuze ko banyonzwe mu gatondo ko ku munsi wa mbere mu ibohero ry'Zihadan ni mu ntara ya Baluchestan hafi y'imbibe za Afghanistan na Pakistan. Raporo ngarukamwaka ya Amnesty International ku bihano byo kwica biba mu bice bitandukanye by'isi yavuze ko abishwe muri ubwo buryo mu 2021 biyongereye amajana 314 ku bice 28 kwijana muri Iran ugereranije n'umwaka wa 2020. Nayo ku ntambara yo muri Ukraine ibanki y'isi yose jo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko igiye guha Ukraine iyindi fashanyo ingana muri yaridi umwe n'igice w'amadolari aciye ashika ku miliyaridi 4 z'amadolari kugeza ubu zimaze kwemererwa igihugu cya Ukraine. Kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ico gihugu cyaciye cinjira mu bukene aho butunzi bwasubiye inyuma inyubakwa zikomakomeye z'igihugu zirasamburwa iyindi ngaruka y'iyi ntambara yabaye ko Ukraine itabaye kibandanya kugurisha ibitegwa yimbura cyane cyane by'intete bituma leta ibura amafaranga yo gukoresha ifashanyo nshasha y'ibanki y'isi yose mu byo izofasha harimo no guhemba abakozi ba leta ariko president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko leta ikeneye ifashanyo ingana n'imiliyaridi indwi z'amadolari za buri kwezi kugira ibashe gukora ibikorwa byayo bya misi yose kuri intambara nyine mushikiranganje w'u Rusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ejo kuwa kabiri niho yatangura urugendo rw'iminsi ibiri muri Turukiya kuganira ku kurekura ivyimbugwa cane cane ivyintete bigizwe n'ingano bizibiriwe mu gihugu ca Ukraine kubwo intambara irangwa muri ako karere n'urugendo rwa mbere umushikiranganji wa Uburusiya w'imigenderanire Lavrov agize muri Turukiya inyuma yo kubonana n'abagenzi we Mevlut Cavusoglu wa Turukiya hamwe na Dmytro Kuleba wa Ukraine mu kwezi kwa gatatu itariki y'icumi ibisabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igihugu cya Turukiya caremeye kuza kiraherekeza amato ava ku bivuko bya Ukraine naho hari ibisasu bya mine byatezwe mu mazi hafi y'inkengera z'amazi za Turukiya.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murabandanya kumviriza iradiyo Hinju ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinini mu Kinyarwanda. Turi kandi naho ku rubuga rwacu rwa internet weista tu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3, mu Burundi turi no ku mirongo migufi metero 45 ni metero 31 na 41. Perezida Yoweri Museveni yashikirije ijambo inama nshingamateka anavuga ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini.
It is wrong to say that every armed group is a terrorist group, whether they are fighting a just or unjust war. Terrorist methods mean using violence indiscriminately.
Uyo ni perezida wa Uganda Yoweri Museveni agira ati kuvuga ko umurwi wose urwanya ubutegetsi ari umurwi w'iterabwoba sivyo na gato. Ido ni ido ya makuru ni mukanya ni hagire au muja mulikumu na Frederick Nkundikije. Amakuru ya mukarere tuyatanguriye muri Uganda. Perezida Museveni yavuze ko bidakwiye ko umurwi wose witwaje ibigwanisho witwa umurwi w'iterabwoba. Yabivugiye mu nama nshingamateka ya Uganda anagaragaza ishusho yuko umutekano wifashe mu karere. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Mu ijambo ngaruka mwaka ageza ku gihugu agaragaza ko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye n'imbogamizi igihugu cyahuye nazo mu gihe cy'umwaka, Perezida Museveni yibanze ku bibazo by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Aha yashimangiye ko hari intambara zemewe n'izitemewe. Yatanze ingero nyinshi z'amateka muri Afurika y'intambara zifite ishingiro nk'intambara zo kwibohora zabaye muri Uganda, muri Sudani y'Epfo, muri Afurika y'Epfo n'ahandi. Avuga ko intambara nk'izo kimwe n'izo kugwanya amacyakubiri ari intambara zifite ishingiro.
Some of the problems never get solved on account of mixing up three issues: armed conflicts for just causes, armed conflicts for reactionary aims, and the use of terrorist methods.
Ati bimwe mu bibazo ntibyigera bikemuka kubera kuvanga ibintu bitatu: intambara zemewe n'intambara zitemewe, no gukoresha uburyo bw'iterabwoba muri izo ntambara zombi.
The tendency, which is not correct, is to bunch all conflicting parties as negative forces.
Imyumvire idakwiye ni ugushira izo ntambara zose mu gatebo kamwe. Nubwo ndashaka kuvuga ku gihugu runaka cya Afurika, ndashobora kubona ingero ebyiri navugaho nta bwoba. SPLA muri Sudani yarwanyije ubutegetsi bw'Arabu i Khartoum. Twamaze imyaka myinshi tuvugana na Bashir ko udashobora guhatira abirabura kuba Arabu, ariko ntiyumva. ibyo byari nk'ibisazi no muri Afrika y'Epfo aho abazungu bavugaga ko umunyafurika kavukira dakwiye kugira uburenganzira bwo gutora igisubizo cyari intambara yemewe muri ibyo bibazo byumbi.
How do you resolve that madness? The answer was a just war in each of the above situations.
Museveni yongeyeho ko muri Uganda hagati y'umwaka w'1971 hamwe na 1986 habaye intambara nyinshi zo kurwanya akarengane. Icyo gihe yavuze ko Uganda ari kimwe mu bihugu byari bifite abaturage benshi bahunga, yemeza ko bari nta banyagihugu bagihunga. Museveni kandi yasubiye ku kibazo cy'iterabwoba asobanura icy'iterabwoba rivuze.
It is wrong to say that every armed group is a terrorist group.
Ati, ntabwo bikwiye kuvuga ko buri mutwe witwaje intwaro ari umutwe w'iterabwoba, baba ari abarwana intambara yemewe cyangwa itemewe. Iterabwoba bivuze gukoresha urugomo mu buryo butavangura abarwana n'abatarwana, nko kugaba ibitero ku baturage batarwana, kwica imfungwa z'intambara cyangwa kuzica urubozo. Hano muri Uganda abarwanyi ba Joseph Kony ba LRA hamwe n'umutwe wa ADF bari barimo barwana intambara zitemewe kandi banakoresha iterabwoba, kuko bagiye bibasira abatari abarwanyi ko gutwikira abaturage mu mazu yabo no kugaba ibitero mu mashuri aho gutera abarwanyi bagenzi babo. Nubwo ibihugu byinshi byanga kugirana ibiganiro by'amahoro n'imitwe y'iterabwoba, Museveni avuga ko kubwe yumva ko mu gihe imitwe nk'iyo igaragaje ubushake bwo kugira ibiganiro nayo yahabwa ayo mahirwe. Ibi Perezida Museveni abivuze mu gihe mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba M23. Leta ya Kinshasa iherutse gutangaza ko umutwe wa M23 ari umutwe w'iterabwoba. Uwo mutwe ukavuga ko kimwe mu byo uharanira ari ugukuraho akarengane k'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahura nako muri icyo gihugu. Imiryango yo mu karere ndetse n'amahanga yashimangiye ko amakimbirane ari mu majyaruguru ya Kivu agomba gukemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro. Museveni yavuze ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uyobowe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya wari wakemuye ibyo bibazo byo mu karere ushyira imbere uburyo bukwiye bw'ibiganiro. Yavuze ko Uganda yiteguye gutanga umusanzu mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe ibisubizo. Museveni yanavuze ku ntambara yita ko zitemewe zirimo nk'intambara z'ubugizi bwa nabi, intambara z'abakoloni zo kwigarurira ibindi bihugu n'intambara z'ubushotoranyi. Atanga urugero ku mutwe wa ADF uvuga ko ushaka guhindura Uganda igihugu kigendera ku matwara ya Kiisilamu. Ijambo ngarukamwaka yarivugiye mu nteko ishinga amategeko abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi badahari. Babikoze nkana mu rwego rwo gushaka kugaragaza ko batishimiye ubutegetsi bwa Perezida Museveni, bashinja guverinoma ye gukandamiza abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye. Abayobora inteko zishinga amategeko b'ibihugu by'u Rwanda na Sudani y'Epfo bitabiriye iyo nama. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Sentare y'intango ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu Rwanda yategetse ko icegera cy'umuyobozi w'ikigo cy'imiyoborere RGB aguma mu ibohero mu gihe iperereza ku byaha aregwa rikibandanya. Emmanuel Nibishaka akurikiranwa ku byaha byo kwihesha ikintu cy'ubundi akoresheje amanyanga hamwe n'inyandiko z'inyiganano mu Rwanda. Inkuru ya Asunta Kaboyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Uyu muyobozi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ashinjwe kwakira amafaranga y'abantu batandukanye abizeza kubahesha viza zijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba atarubahirije ayo masezerano nk'uko ababimurega babivuga. Bwana Nibishaka usaba kurekurwa by'agateganyo yaburanye yemera ibyaha ndetse avuga ko yiteguye kwishyura abo yahemukiye. Mu itangazo ry'iki cyemezo kuri uyu wa kabiri, yaburegwa ndetse n'umwunganizi we mu mategeko nta n'umwe wagaragaye mu rukiko. N'uhagarariye ubushinjacyaha ntiyabonetse mu rukiko. Hari abantu bake bari bakurikiranye isomwa ry'urubanza bafite amatsiko yo kumenya uko birangiye. Byakekwaga ko bari mu mubare w'abamurega. Asoma icyemezo cy'urukiko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Bwana Nibishaka akomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Umucamanza yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zimwemeza ko ibyaha byakozwe kandi n'uregwa nawe akaba yarabyemeye. Umucamanza yatangaje ko afite ubuhamya bw'abantu batandatu bemeza ko bahaye Nibishaka igiteranyo cy'amadolari agera ku 20, ni ukuvuga arenga gato miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko kandi nibishaka yahimbye inyandiko zerekana ko abo bantu bagombaga kujya muri Amerika mu mahugurwa kandi ko bari abakozi ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Umucamanza yumvikanishije ko nibishaka yanahimbye kandi imeri zitandukanye yakoreshaga yereka abo bantu ko ibyo akora bikwiye kwizerwa. Umucamanza yumvikanishije ko nibishaka yemeye ubwe ibyo aregwa ndetse asaba imbabazi. Wari uyoboye iburanisha yumvikanishije ko nibishaka yarezwe n'abamuhaye amafaranga nyuma yaho bigaragariye ko ibyo yabijeje bitakunze. Umucamanza avuga ku cyaha cya kabiri nibishaka akurikiranyweho yavuze ko yahimbye inyandiko imwemerera gusohoka mu gihugu ahunze aza gufatirwa mu gihugu cya Kenya aho yari yagendeye ku rupapuro rw'uruhimbano kandi muri rusange abategetsi bo mu Rwanda mu rwego nk'urwe basohoka mu gihugu babiherewe uburenganzira. Nta bisobanuro byatanzwe by'abamuvanye muri Kenya ndetse n'igihe yahaviriye usibye ko umucamanza yavuze ko amaze gufatwa yahise atabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu. Perezida w'iburanisha akavuga ko ibi ari bimenyetso bikomeye bigaragaza ko uregwa yakoze ibyaha bishobora guhabwa igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza mu gihe ibi byaha bizaba byamuhamye. Umucamanza yashimangiye icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko yakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Ubushinjacyaha bwagaragaza ko aramutse afunguwe ashobora gushyira igitutu ku batanga buhamya cyangwa se akaba yaturuka ubutabera kuko n'ubundi yafashwe yamaze gusohoka igihugu. Nibishaka Emmanuel wari ufungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Remera ubu yahise ajyanwa muri gereza ya Nyarugenge Mageragere. Uyu yongereye ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye barimo wahoze ari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bwana Bamporiki Edouard ariko we akurikiranwa adafunze. Nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa RGB kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2019. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dukubitire muri Tanzania aho zimwe impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Nyarugusu zisanga leta ya Tanzania iriko yahonyanga agateka kazi na muntu. Muri iki gihe leta ya Tanzania irabandanya umugambi wo guhimiriza impunzi gutahuka kandi zo zivuga kwicatumye zihunga kitarava mu nzira. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusuko leta ya Tanzania itanze kiringo cy'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma yaho zotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya Tanzania. Bwana Makibasi yadahengesheje yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe byanse bikunze naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka.
Kazi kubwa niliyo nayo ni moja, ubi ikitafanya mikuru pisa ni kine kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima.
Kubahimiriza mutahe kugira ngo ni muta muhure nibihe bibi byo gutaha ku nguvu
kwa sasa hakuna nakibali mwishi kambini
kuko kugera imunsi na numwe yemera ko mwamikana.
Na ndiyo maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula.
Ya mambo ifasha zima zime zimeendelea kika manukari mwani fungu kwa.
Jiandikishe ni muondoke kwa utaratibu.
Ni muandikishe muunguke kutote.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya Tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha byanse bikunze ari guhonyanga agateka kazi na muntu ni mu gihe buri umwe umwe yahunze ukwiwe.
Jewe ndiko ndaraba kwandika iwanje ndavuga neza ndemeza neza ko icyo nahunze kitaragirane kitarava mu nzira. Icyambere nk'ubuje nahunze mvuye mutabira maze kuva mutabira baduhungura ku nguvu baritwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse nani imyaka ingahe yaheze yahonge baduhumuriro twahunze turiko turicyo turamererwa nabi rwose ariko nk'ubu ubunye nk'ubuje mushaka kumbwira yuko umuryango w'iwanje utazahungaruka ndakwa ko ishyize twahunze zavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere ntibatubwira uko nyene jewe rero gusubira mu gihugu cy'u Burundi n'ikintu nti kuza na gato ina shaka mbeka nkubu unye ko ligize gatatu jiwe mpunga mushaka kumbira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere nikibaho rero
kino ko numva umunsi ku munsi no bahara bapfuye abanyanganijwe batazi bagiye jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa ku muryango kuko baguma banyiruka ku kuko nanse kugenda mu migambwe yawe.
Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara Kigoma bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusuko atantambamye nimwe sigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi.
Nta majambo ya diplomasi nkoresha, ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri zingorane murimwo na jewe naciyemwo. Jewe ndiko ndavuga narabaye mu ikambi y'umuyobozi. Mwumve rero yuko ibyo ndababwira biva ku mutima. Mu Burundi hari amahoro, nimutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu.
Umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuva ubwo gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato 100,000. Mu mpera z'umwaka w'2020 leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu, ariko uwo mugambi ntiyawushize mu ngiro. Naho biruko hafi impunzi 2,300 zaratahukanywe ku nguvu.
Mu Burundi urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi bikawa rusaba leta kuduza igiciro cicu biterwa njabukamazi ku kiro kugira abarimyi ntibasubire gushorera umwimbu w'ikawa mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi baciye mu kinywari. Ibyo babishikirije nyuma yaho umwimbu urenga amatoni 25,000 ufatiwe ujanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Cavera, niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi SENAC murimo w'isange ruratera ibyatsi abashorera ikawa mu kinywabi mu bihugu bibanye by'u Burundi, ruvuga ko rwitandukanije nabo, yamara ruratahura neza igituma abo barimyi bashima kwishorera mu makungu biciye mu nzira za magendo. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Jean Pierre Ntabomenyereye yasiguye ko igiciro gito bahabwa na leta aricyo gituma abarimyi bahitamwo iyo nzira.
Mu bihugu duhana imbibe dufate Tanzania, Rwanda, aho tubona yuko ibiciro bisa n'ibyisunuye gato nk'u Rwanda, amafaranga bashika ku 900 vy'ikawa itonoye. Muri Tanzania baragura ku mashiringi agera ku 175,000, mu gihe twebwe abarimyi mu Burundi ikiro cyaravuye ku 500 kigeze ku 800. Usanga tugira ku 400 ku kawa ishoka hanze. Turiteze yuko amahera ashobora kurenga ngaho akisununura. Mu gihe byogenda uko, turabona yuko atamurimyi yiyumvira gucisha ikawa mu buryo bwa forode.
Urunani SENAC murimo w'isangi rutangaje ivyo inyuma y'indwi zibiri inzego za leta zifashe amatoni arenga 25,000 y'ikawa yari igiye gushorerwa hanze mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda ari naho hafatiwe iyo kawa, yashikirije ko abafatanywe uwo mwimbu bazoca bakurikiranwa n'ubutungane. Imbere yaho gato hari abarimyi 15 bo mu ntara ya Ngozi ihana urubibe na Kayanza. Cyo kimwe n'igihugu cy'u Rwanda nabo nyene bari bafashwe bashoye ibiro birenga 500 mu gihugu cy'u Rwanda. Abo baciriwe imyaka 5 yo gufungwa. Urunani rwa leta rujeje guteza imbere no gukingira igitegwa c'ikawa ODK, Office pour le Développement du Café, gwego rubona ko abashorera ikawa hanze y'u Burundi mu kinywabi ari abansi b'igihugu. Emmanuel Nkurunziza n'umuyobozi mukuru wa ODK kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Ni kuzirikana yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kibakwa na benecyo, ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na benebwo. Umaze kuzirikana iby'igikorwa gikorera Umurundi mu kumuvuza, mu kumukorera amabarabara acamo agiye mu minisiteri itandukanye, mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi, nta muntu yo kuyumviriye ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufite kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyize mu kinyegero. Bongere banadome urutoki kuri wowe wese agomba kubahuvya, kuko umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamara gusha ukacisangiza.
Bamwe mu banyagihugu barima ikawa baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza ko inyungu bakuramwo ari nto cyane bageranije n'inguvu bashiramwo.
Ibisasizo hari gari cyikura amahera kuyikata ukayiharurira hirya no hino, za gusanga bitari munsi y'500 byaragutwaye kuri ndugeraho fukati ndarose umwimbu wa mbere. Ikiro cy'ikawa aho kicishwa amahera ni gitegwa cy'ibiharage. Benshi muri twebwe abarimyi cyangwa bamaze kuza barazirandagura bazisubirize ibitoke cyama gatatu mu mwaka, ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitoke kitari cyo kimwe ikawa.
urunani rwabo barimye rwafitiye umuti wotuma taka wisubira gushoregwa hanze mu kinywa bi
rero navuze ni nimiburiburi umurimyi rose 2000 byo tuma umurimyi abandanya ayirima ukuri kwame kuko twege nkubuje ndiko ndarimikawa ndavye nguvu nshiramu kugira ndonke kiya kiro kimwe kibitumbwe nkoreshuje ubwishi cyane rero nkavuga nti nimiburiburi bampaye birimye nkuko nkundi murimyi w'icyenda juru nuwa he unagwagwaruka rutadutifuza kwirima cyane ko gusha ruyirima
ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bwatangaje ko bwafashe mu minwe icyo kibazo mu itangazo yashize habona umushikiranganje de Guide Rurema yizeza barimye ku igiciro cikawa kizogenda kiraduga uko umwaka utashe hafatiwe ku biciro biri ku isoko mpuzamakungu avuga kandi ko icyo gitegwa citaweho ubu kuko casubiye mu minwe ya leta gikuwe mu minwe y'abikorero twabo ahamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ku mipaka y'u Burundi yose gusubira kurikanura kugira ingendo yo kugurisha umwimbo mu bihugu bibanye iranduranwe n'imizi Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
tubibutse nshuti mwese ko niko murabandanya kumviza iradio ijwi rya America isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda unaho ni bamwanya wo kwashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye byaranze leta zo muri America muri kahise hamwe na muri ibi bihe tugezemo ikiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza igihembo kitiriwe Pulitzer cyujuje imyaka 105 nicyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Joseph Pulitzer yavukiye mu gihugu cya Hongriya mu 1847 yimukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu 1864 afite imyaka 17 yabanje kuba umusirikare mu ngabo z'igihugu arwana mu ntambara yisubiranamo rya bene igihugu civil war yari yaratangiye mu 1861 yamaze amezi 8 mu gisirikare nyuma y'intambara Joseph Pulitzer yakoze uturimo twinshi tworoheje tunyuranye turimo akazi mu kinyamakuru cyitwaga Wesley's Post mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za Amerika yerekanye ubuhanga budasanzwe mu myandikire no mu gutara amakuru by'umwihariko inkuru zicukumbuye ubwo ni nako yajyaga kwiga iby'amategeko muri kaminuza ku mugoroba yabonye ubwenegihugu bwa Amerika mu 1867 mu 1879 Joseph Pulitzer yaguze imigabane mu kinyamakuru cyitwaga St. Louis Post Dispatch naho mu 1883 yaguze ikindi kinyamakuru cyitwaga New York World mu magambo make ibinyamakuru bye byaramukijije aba umuherwe yitabye imana mu 1911 afite imyaka 64 Joseph Pulitzer yasize ikigega cy'imari n'umurage wanditse wo gushinga ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza Columbia y'i New York mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika n'igihembo yahaye izina rye Pulitzer Prize cyo guha ibinyamakuru cyangwa abanyamakuru b'indashyikirwa Ijwi rya Amerika Kaminuza Columbia niyo icunga ikigega cy'igihembo Pulitzer ni nayo itanga iki gihembo buri mwaka yagitanze bwa mbere mu kwa gatandatu 1917 muri iki gihe usibye abanyamakuru gihabwa n'abantu batanze umusanzu ukomeye mu bwanditsi bw'ubuvanganzo no mu muziki w'injyana bita classique ugihawe afata amadorari 1,015 n'inyandiko yemeza ko yakibonye koko cyangwa se umudari wa zahabu ariko ku banyamerika igihembo Pulitzer gifite ishema rikomeye rimeze nk'igihembo cyitiriwe Nobel nshuti zacu iki kiganiro Amerika cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Juti mwese mwukundi radio ishwi ya Amerika ibigani ya tukatikulie mwaka kanya biga mkengaha tuwashimie bagenzi wa tuwagize urara mwitegurwa ya makuru tuwashimie kandi na Jidone Chubahiro yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye edirwe mariwe ya bihagarariye turashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi